gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu ýene bir türkmensanyň denanyň söýgülsi tarapyndan öldürilenini aýdylýar. Millet gazetesi wakanyň 21-nji awgustda ýagny Türkiýede Gurban bayramynyň bellenilýän ilkinji güni agşam saat 8 töwereginde İstanbulyň Fatih etrafynyň Muhsine Hatun mahallesinde bolanyny ýazýar. Türk telekanallaryna görkezilen habarlarda öňe sürülüşüne görä Remzi S. atly 61 ýaşyndaky türk raýaty 52 ýaşyndaky türkmensanyna Nazira Babajanowa atly söýgülsi telefona jogap bermäni sebäpli onuň kum kapy diýen ýerde ýaşaýan öýüne barypdyr. Adam aýaly öýünü gülleläp, ýyz ýanyndan hem birnäçe gezek pyçaklap gaçyp gidipdir. Hadisa mahaly öýde bolan Paragat Y atly jorosy bolsa, pencereden gygyryp daşardakylardan kömek sorapdyr. Agyr ýaralanan Nazira Babajanowa hastahana äkidilip baryarka tiz kömek ulugynyň içinde aradan çykypdyr. Howpluk kamerasynyň suraty düşüren video şekli bilen jorosynyň maglumatyna salgylanan Fatih etrafynyň polisiýa işgärleri jinayetde güman edilýän İstanbulyň Sultanbeyli diýen ýerini tapyp göz astyna alypdyr. Beýleki tarapdan İstanbullaky migrantlar wakanyň türk medpuwatyna aýdylşyndan biraz tapawutly bolanyny öňe sürýärler. Howpluk sebäpli adynyň efirde aglanmalygyny soran özüniň merhumyň owadaşydygyny aýdan Zenan bolsa, ol öýde biri ahalli, yene biri marli ve beyleki iki semlevapli 4 Türkmen ayal yaşayar. Olorun her birinin gezyenleri var. Öyü olorun sövgülleri tutup beriptir. Öyün kireyi 1600 lira. Yani hazırki kurson 260 dolar. Ulanyan telefonlarım gezyenlerinin adına resmileştirilin. Nazira Babajanowa Levavın kommunal hocalık idarasının oğulki işgari. Vakanın bolonunu hemmesi öyde bile oturup iyi biçiptirler. Son bilinmeyen sebepten iki sövgülünün sözü adaşıptır. Urş başlanına ahalli ve marla denanlar öýden gaçyp gidipdir. Ýanyndan alan lewaply jorasam gygyryp adamlary kömege çagyrypdyr. Oň atalanyny bilýän, ýöne soň pyçaklananyny bilenmok. Merhumyň aýal logany bilen ýeňenem İstanbulda işleýärler diýip Azatlyk radiosyna waka barada öz pikirini aýtdy. Hostarlarynyň, tanyşlarynyň we owadaşlarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, merhumy ýurduna iýip bermek üçin Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasyna ýüz tutulanyna hiç gili kömek eden bolmandyr. Olaryň öňe sürmegine görä konsulhananyň işgärleri gaýtam gaty gödök çemeleşipdirler. Olaryň aýtmagyna görä, howsarlary merhumyň dermanlanyp, jaýlanmaga taýýar edilip saklananyny we Türkmenistana uğradylmagy üçin 12 000 dollar çykdy edipdir. Ýatlap geçsek, bu soňky raýyň dowamynda İstanbulda türkmen migrant denanynyň öldürilenine barada türk medpuwatyna berilen ilkinji habar däl. Redaksiýamyzda awgust aýynyň başynda İstanbulyň awjylar diýen ýerine köýtenli 33 ýaşyndaky Ýulduz Imamkulowanyň öýüniň öňünde pyçaklananyny görkezýän video şekil gelip goşupdy. 18-nji awgustda bolsa türk telekanallary we beýleki media serişdeleri türkmensanly migrant Abilbek Tanarbergenowyň ýanyndaky aýalyny öldürmekde güman edilýäniň tapylyp tutsak edilendigini habar berdi.